Cik veiksmīgs pērnais gads bijis ostām pasaulē? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Kamēr Latvijas ostas cīnās par to, kā piesaistīt kravas, pasaulē valda pilnīgi citas tendences. Pa jūru pārvedāto kravu apjomu turpina augt. ANO jaunākajā ziņojumā apkopotie dati par 18. Gadu liecina, ka pirmo reizi jūras kravu pārvedājumos pasaulē ir pārsniegt 11 miljardu tonnu. Tomēr tā vietā, lai industrija priecātos, eksperti drīzāk norāda uz virkni problēmu, kuras traucē sasniegt vēl straujākus attīstības tempus. Ja 18. Gadā pa jūru pārvedāto kravu apjoms pieauga par 2,7%, tad reti kurš šim skaitlim nepievienoja vārdu tikai.
2,7% nav nekāds arī mazais pieaugums, bet nu labi piekritīsim ekspertiem un teiksim tikai, bet kādi tad ir tie galvenie iemesli, kāpēc tikai par tik ir pieaudzis?
Galvenais iemesls ir saistīts ar divu pasaules ekonomikas smagsvaru – ASV un Ķīnas tirdzniecības kariem, nosakot otru precēm paaugstināts muitas tarifus. Vienošanās tirdzniecības sarunās starp ASV un Ķīnu tika panākta vien pagājušā gada decembrī, un Ķīna kā savas labas gribas žestu paziņoja, ka nepiemēros plānotos 25% muitas tarifu ASV ražotajām automašīnām un vēl virknē preču. Tomēr vai abu lielvaru grūstīšanās pasaules tirgus placī patiesi būs beigusies uz visiem laikiem, rādīs vien šis gads. Pašlaik tiek lēsts, ka abu ekonomikas lielvaru tarifu karš ir ietekmējis aptuveni 2% no kopējā pasaules jūras kravu apjoma.
Cik veiksmīgs bijis pērnais gads tieši Eiropas ostām?
Eiropas ostām gads ir bijis diezgan veiksmīgs. Eiropas statistikas biroja Eurostat dati par 18. Gadu liecina, ka Eiropas Savienības ostās ir pārkraut vairāk nekā 4 miljārdu tonu kravu, kas ir vairāk nekā 3% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un turklāt Eiropā kravu pārkraušanas apjomu ostās auga kopš krīzes laika.
Kādas ir turpmākās prognozes?
Jūras satiksmē pārvadāto kravu apjoms arī turpmāk būs ar plus, nevis mīnusa zīme. ANO prognozes liecina, ka periodā no pagājušā līdz 2024. Gadam vidējais gada pieaugums būs 3,5%, ko galvenokārt sekmēs konteineru kravu, beram kravu un gāzes pārvadājumu. Tomēr ANO eksperti norāda, ka jūras transportā saglabāsies nenoteiktība, kas rada bažas par to, ka prognozes var nākties pārskatīt uz leju. Kā uz risku, ANO jaunākajā ziņojumā tiek norādīts arī uz lielo atkarību no Ķīnas, kur pēdējās desmitgadēs ir kļuvusi par galveno spēlētāju konteineru un beramkravu jūras pārvedājuma segmentos. Ķīnas jaunās attīstības vīzijas iezīmē pārēju no attīstības, kur balstās uz ražošanu, uz attīstību, kur vairāk ir orientēta uz pakalpojumiem. Tas savukārt nesola neko pārāk labi kravu pārvedājumiem pa jūru.